Stuð á starffræðisýningu. Hljóðbók. Komiði sæl. Ég heiti Valur Freyr Einarsson og mun lesa bókina Stuð á starffræðisýningu. Bókin er 32 blaðsíður og tekur 11 mínútur í lestri. Höfundur bókarinnar er Sue Kassirer og er bókin þýtt úr ensku. Þýðandinn er Herdís Magnea Hübner en ritstjóri íslensku útgáfunar er Auður Bára Ólafsdóttir. Bókin er myndskreitt af Jerry Smath. Menntamálastofnun gaf bókina út árið 2018 og hljóðbókin kom út á sama ári. Bókin var hljóðritur hjá Hljóðbók SLF. Afritun er óheimil.